parohijskom domu hrama Svetog Nikole u Ulcinju u subotu 23. marta 2019. ljeta gospodnjeg, na radost vjernih ovoga grada, bogonadahnuto predavanje održala je igumanija manastira Ćelija Piperska, mati Jelena Stanišić. U svom izlaganju mati Jelena je govorila, između ostalog, o odnosu roditelja i djece, isto tako i duhovnih otaca i duhovne djece, radu na sebi, poslušanju i svom duhovnom ocu, blaženo počivšem arhimandritu Lazaru Adžiću.
Hvala vam Siniš što nas je pozvao. Ja sam razmišljala, možda je najbolje da ispričam s početka malo ocu Lazaru, tom našem kontaktu sa njim, kako smo se upoznali, kako je on došao u Crnu Goru, jer ipak prošlo je skoro 19 godina od njegovog upokojenja. To je ipak jedan duži period, da on nije među nama, ali u našim srcima imam utisak da uopšte nije se smanjio taj intenzitet doživljaja njegovih riječi, njegovih savjeta, a mislim i njegovog prisustva i posljednog upokojenja, jer je, s obzirom da je nas toliko volio kad nas je stvarao, kad nas je rodio za Krista, da sada ako je dobio milost i slobodu pred Gospodom, da je još više sa nama i pomaže nam u našim teškoćama i prisutan je. Jer on je govorio da Boži ljudi što više se daju, ne dešava se da gube, nego još više dobijaju, kao kad bi se svijeće uzimao svjetlost, a svijeća koja daje svjetlost, ona ne umanjuje vrijednost svoje i toplote i svjetlosti. Ne, ništa se ne gubi. Tako da mislim da nije slučajno ni večeras što ćete preko ovog možda kratkog predavanja malo upoznati taj lik od Lazara koji je bio, ja mislim, preporoditelj Crne Gore i to sa 10. godina. Važno je da kažem da moj lični taj kontakt sa Bogom bio je preko oca Lazara. Nije tu bilo mnogo priče, jednostavno mi smo samo gledali njega kao Boga, ali on je nekako tako suptilno, vrlo brzo nas usmjerio da postimo, da dolazimo nedeljom u crkvu, da je Hristos centar svega, a ne on. Tako da je on u početku stvarno nas uvijek učio da njegov, da je on samo saobraćajac i da nas upućuje u kom pravcu da idemo. Nikada nas nije vezao za sebe, niti je nešto suštinski uticao na naše odluke, da li ćemo u manastir, da li ćemo da formiramo porodicu. I možda je to i važno sad da vam kažem da je on nije pravio neku razliku između monaštva i života u svijetu. Smatrao je da je to apsolutno jednako. No, samo što je razlika da mi dajemo zavjete na nesticanje i bezbračan život. A što se tiče da se dostignu te duhovne visine i da se pozna Bog, potpuno istu mogućnost ima monah u manastiru i vi u svijetu koji imate muža, djecu, posao, šefa. Da li to nama malo i pedagoški da bi nas miravao? Uglavnom, imali smo utisak da je mnogo pažljiviji prema ljudima u svijetu koji imaju bračni život, bolje ih razumije, pažljivije, nježniji, imao veću toleranciju prema njima. Tako da mi smo možda malo neka tako bili ljubomorni, zašto ih daje prednost više nego nama i tako. To. Mi znamo kako je u svijetu, ali vi ne znate kako mi živimo u okviru, kao što treba jedna porodica, muž, žena, djeca, to je jedna zajednica zatvorena za komšije, za prijatelje i treba da bude zatvorena. I sreća je dokle je zatvorena i dokle ne zna čitavi komšiju šta se radi u vašoj porodici. I isto tako je mnogo važno da kažem da je ona se učinio da vjerujemo da bez volje Božje dlaka s glave ne fali. Znači, bilo kako iskušenje sa bratom, sa sestrom, lično neko, da je to nekad i dobro. I da sva iskušenja su uvijek dobra. Nekad izgleda nešto, joj, kako mi se to desilo, pa zašto, pa nije moglo biti gore. I posle prođe 4-5 godina i ti malte ne 90% možeš da kažeš, pa još je bolje što mi se to desilo. Stekao sam iskustvo. I pokaže ti Bog da to iskušenje je dobro što se desilo. Tako je da je ljubav Božja toliko velika, da nikad neće nešto dopustiti da nam se desi ako mi to ne možemo podnijeti. Pa čak i bolest u porodici i smrti, da je dijete bolesno, neka mana veća. Tako da je ta milost Božja, on je govorio, toliko velika i da nas Bog više voli nego roditelji, nego iko. I da on jedno čeka da mi priđemo njemu. Ali poštuje našu slobodu. Tako i Otac Lazar poštovao našu slobodu svakog trenutka. Ali je mnogo vodio računa da se ne vežemo za njega, nego da se vežemo za Hrista. Taj odnos duhovnika i duhovnog djeteta je mnogo osjetljiva stvar. On je stvarno mi je govorio da je opasno da se psihološki vežemo za duhovnika. Nažalost, danas često dešava da mladi jer u nasilju bez nekog većeg iskustva uđu u taj neki bliži kontakt sa svojom duhovnom čedom, čadama. I misle iz početka to bude jako lijepo. I oni se druže i oni njega slušaju i sve to izgleda kao bajka. Mislim, posle jedno, dvije, tri godine najđu veća iskušenja i sad ako duhovnik nije jako utemeljen u vjeri i ako nema u svom srcu 100% Hrista, on ne može da se izbori sa tim iskušenjima od svojih duhovnih čeda, koja jednostavno vrlo lako stave Hrista po strani, a gledaju duhovnika kao Boga. I javlja se ta psihološka vezanost koja se uvijek završava jako tragično. I mi, nažalost, često vidimo tako da ima u našoj crkvi velikih problema, zato što da bi neko bio duhovnik, on mora da ima jedno veliko iskustvo, da bi mogao da prepozna sve te znake koje nečastivi sprema svakom čovjeku koji želi duhovni život. Ali interesantno isto tako da vam kažem kako je Otac Lazar nas tješio kad mu se ljudi žale nema duhovnika, ne može da može čovjek čitajući knjige i odlazeći na liturgiju sve da dobije. Zato što Bog nije nepravedan, pa sad ja nemam duhovnika i ne mogu da imam neki dublji odnos sa Hristom, sa Bogom i bit ću negdje oštećen zato što nema duhovnika da svake nedelje ide na ispovijest, da me oprati, kao je to što smo mi imali stvarno sreću da Otac Lazar bude tako često pored nas i da prati svaki naš pokret. A pravo da vam kažem, mi smo se malo bili razmazili. Tako da, on je uvijek govorio da je najvažniji taj odlazak na liturgiju i da on vjeruje da će Bog svakom čovjeku koji odlazi redovno na liturgiju, posti, pričešćuje se, da će direktno, to je još veći nivo blagodati. Ako mi otvorimo srce i tražimo, Gospode, evo nemam duhovnika, nemam gdje da se ispovijedim, da ti pokaže i da ti stavi u srce tu blagodat, da dolaziš i stvarno ako ti je potreban duhovnik, on će ti uputiti, da li to parohijski sveštenik, da li nevijek kad odete na putovanje. Nije to presudno, i to je govorio da spazna, nije presudno sad da moram da imam duhovnika. Tebe je stvarno ako je potreban duhovnik, Bog će ti ga poslati. Šta to znači da ti treba duhovnik? Znači ako hoćeš da vodiš duhovni život, da se boriš sa pomislima, da pratiš sebe, da imaš taj unutrašnji rat, nevidljivi, neću da osudim, neću da vidim tuđi grijeh, hoću da vidim svoj, unutra sam usmjeren, a ne spolja. Šta radi Marko, šta radi Janko, zavis, ljubomora, upoređivanje, to nije duhovni život. Znači čovjek nije ni počeo duhovni život. Dokle čovjek ne uđe u sebe, pa onda na primjer na liturgiji, počne liturgija, blagoslovljeno carstvo, ušli smo u brod i plovimo. E sad, šta je nam Otac Lazar govorio? To je umjetnost da pokušaš da, ajde do hjerubike, može da se desi da imaš neke pomisle, te porodica, te obaveze, zaboravio sam ključ, nisam zapisao kad imam sastanak, ne znam sad nekih detalja, sam baš mi to tada dolazi na liturgiji. Ali trebalo bi posle herubike, znači kad počne, da toliko, kao da si na pred carem, da kažeš pa čekaj, zašto bi mene Bog sad poslao tu pomisao da treba da uzme taj ključ ili ne znam, neku obavezu ili da kupim nešto što sam zaboravio za kuću, a neće mi poslati tu pomisao posle pola sata. kad se pričestim i kad primim cara u sebe. Znači, i najbolja pomisao, ako dolazi na liturgiju za vrijeme službe, nije od Boga. I tako, to su neke proste stvari, kad bi počeo čovjek to da vježba, ili mi imamo nasi, prva ja i gumanija, baš na liturgiji sve sjajne ideje dođu, najbolje tada. I za manastir, i za sestre, to kod da sami Bog sliđe s neba i javi mi tu vijes, ja kažem vidi kako je ovo idealno, neki problem to. I toliko čvrsto povjerujem i stvarno, posle kad izađem iz crkve i pričestim se, ali moj um već tamo kako ta ideja da mi ne pobjegne, da je uhvatila se i držim ja, Hristos prolazi to pričešće formalno i trči tamo iz crkve da to riješim ili da ostvarim kako mi je došla ideja. I neko moje iskustvo je, da li odmah, da li poslije 10 dana, 15, sve to nešto bude neblagosloveno. I iz početka neko veliko oduševljenje, to pokaže se sigurno 100% da nije oblagodačeno i da prati hiljadu nekih problema. Znači da to sigurno nije od Boga. Eto, to su te neke prosti savjeti koje je ona govorio i Mirjanima, da taj duhovni život nije neka filozofija, čitanje knjiga, teologija, mudrovanje, kakav je naš odnos prema bližnje, kakav je naš odnos prema Bogu, sve je to isprepletano. Znači, ne možeš ti voljeti Boga, ne voliš bližnjega. Kako da prepoznaš ljubomoru, kako da, zašto ti se promijeni raspoloženje sad, kad neka sestra tu pojavi ili neki prijatelj, kad ti je ohladnjela ljubav prema njemu, da li želiš da mu se nešto loše desi, kad čuješ da mu se nešto desilo, nije ti srce osjetilo tugu, već radost, ali si prikrio, može o tome, to je unutrašnji život koji mi treba da vodimo i Mirjane i mi u manastiru. Nažalost, nismo pažljivi i primamo pomisli kako nam koja dođe pomisao, mi odmah prihvatimo. I onda smo mi robovi pomisli, a sad od koga su pomisli? Da li smo mi provjerili od koga je ta pomisla? U tom smislu je on tako kad smo nas samo ili na ispovijesti govorio nam i nikada nije dozvoljavao da govorimo drugoj osobi nešto, nego nas je smjeravao da vidimo šta je sa mnom, jesam ja neki problem, jesam ja možda dao povod bratu što je bio grub prema mene, što mi je grub odgovorio, što je bio hladan, jer za svađu treba dvoje. Nikad ne može, znači ako neko odluči da se svađa sa mnom, a ja neću, ja odmah povlači se, kaže pa dobro, ti su pravo. Znači, završava se svađa. Ali sve dok ne ima taj duh prepirački, ne spolja, nego i u srcu, ti ćeš možda da učutiš i da kažeš da, ti su pravo, ali u srcu ne misliš tako. I govorio nam je o tim stepenima duhovnog života. Velika je stvar da u početku barem ne pokažeš da si ljud, da si gnjevan, nego se malo i vještački nasmiješ i odlumiš da si kao raspoložen. Pa onda je druga faza da u srcu ga ne osudiš kad te nešto uvrijedi. Treća je da stvarno od srca oprostiš, a četvrta ili peta, ne znam, da u srcu plačeš zato što tvoj brat propada, zato što on neće dobiti blagodat, zato što je tako grubi i vrijeđa te i to. To su ti stepeni. Sad, kako to čovjek može da se bavi s tim? Jedino ako radi na sebe i da nije sav spoljen. Znači, to opet ponavlja, isto važi i za nas u manastiru i za vas u svijetu, jer je jedan Hristos i on želi Hristos kao svoju djecu i nas i vas sve da vidi oko sebe. Tako da i to je pominjao. Znači, mi smo kao, ima centar je Hristos i mi se okupljamo oko Hrista, svi zajedni, monasi, laici, svi. E sad, što smo bliži Hristu, mi smo bliži jedni drugima. I uvijek nam je govorio da tu vertikalu prema Hristu ni po koju cijenu ne izgubimo. Pa po cijenu je, tako smo mi otišli u manastire. Naši roditelji su bili protiv, plakali, kukali, odricali se, bila tuča, svađa, ali on je govorio po cijenu života, mi ne smijemo da dozvolimo da nas oni odvoje od Hrista. Znači, ako nas odvajaju od Hrista, oni više nisu naši roditelji, nego naši neprijatelji. E tako negdje i u svijetu, Trebalo bi da imamo mi koji odlazimo, a mali nas je broj u crkvu, da mi je Hristus sve i taj čovjek moj koji dolazi u crkvu i za mnom samo zajedno stoji moj brat, ako je njemu Hristus sve, a ako je njemu nešto drugo važnije od Hrista, ja više gubim i raspoloženje prema njemu i nije to grijeh. Ja ću se pomoliti, ali ne mogu ja da ga spašavam, zato što on dobrovoljno svojom slobodnom voljom odlučuje se da neće da ide za Hristom. Znači, ako hoćemo da idemo za Hristom, mi se automatski odričemo đavola i odečastilog. I pošto mi se izvlačimo iz njegovih kače, onda na nas više napada. A sad ovi ljudi koji ih ne znaju za Boga, oni kao da imaju malo mirniji život. Sve je kao u redu. A mi koji se više trudimo, imamo osjećaj kako vrijeme prolazi da smo sve gori i gori. Pa ili čak koji se i pričešćujemo, idemo u crkvu, pa smo u konfliktu, svađi, ljubomori. Nekako sve se to vidi kao na ekranu kako smo nikakvi. Ali onda svaka nas je tješio i govorio da je to normalno jer mi smo ipak ušli u arenu borbe. I zato da ne gubimo nadahnuće i da imamo optimizam da će to proći i da će doći jedan bolji period kada će to biti nekako potvrđeno nam u srce da je Hristos sa nama kad prođu i teškoće i problemi. Ali mora da se razgovara, mora da se čita i isto je tako da se Lazar govorio, nije dobro da imamo povjerenje u sebe i svoje razmišljanje. Znači, to je, ja mislim, danas najpogubnije što ljudi često vjeruju sebi. Neće da se provjere kod nikog, da li kod sveštenika, da li kod brata, kod prijatelja, nešto što odluče i tako idu. Zatim, iako vide da to nije dobro i nešto ne napreduje, ni porodica, ni djeca, ali neće da čuju nikoga drugog. Zato je to, ja mislim, danas i u crkvi, nažalost, veliki problem, što i mi smo se dosta kao zajednica u okviru crkve zatvorili, da nećemo da čujemo druge. I otac Lazar je to pričao da idealno i bračni par da ima istog duhovnika. Nikako nije dobro, govorio je da ima žena jednog duhovnika, a muž drugog. To će uvijek da se raspane brak i nema sreće. Zato što jednostavno takav je poredak i svaki duhovnik ima neki svoj pristup lični. Jer to nismo mi pokopili. Sad otac Siniša, pa ja, pa otac Lazar, pa mitropolit, sve su to ličnosti. Tako da nismo mi mogli sad ni u mitropolitu da gledamo oca Lazara. Znate, ali bio simpatičan mitropolit sad kad je otac umro, mi svi nikakvi onako namračeni i sad treba da se ispovijedamo kod njega. Tako, a on sa vrata kaže, ništa ja, kaže, vama neću mijenjati. Sve kako je otac rekao, tako ću ja vama do kraja života, sve će vam tako biti. Htio da kaže, kod ljudi nisam ni ja tražio, da sad vam se tu stavi više glave, šta ću. Ovo da kaže kako je to bio veliki čovjek. Tako da, to tako samo veliki ljudi mogu da postupe. I dan danas mitropolit je čovjek koji uglavnom poštuje sve to kako nas je otac Lazar naučio i nikad nije napravio neki, da kažem, izuzetak, pa da kažem, ja kažem ovako, bez obzira što je otac Lazar učio vas drugčije. Možda je to interesantno da kažem da kad sestra, na primjer, taj odnos prema duhovniku imaju, moje to iskustvo s ocem Lazarom, to je potpuno specifično kao iguman. Tako da malo treba i sestri ili monasi da imaju razumijevanje da nekad i ako se ne razumiju ili isto ne misle duhovnik i igumanija, da to nije strašni sud sad. To je trenutno nešto, ali to ne znači da će već za 2-3 dana oni se neće usaglasiti. Tako i djeca kad vide da se roditelji svađaju da je neki veliki konflikt, to ne znači da je neki dugi problem. I to je otac Lazar govori. Znači, ako između dvije sestre, između duhovnika i igumanije, između muža i žene, ako nema neki dugi problem, ne zna kolika da je svađa, koliko da izgleda nešto veliko, to će dan, dva, sve da ode kao dim. Međutim, ako je dugi problem, to se lako ne rešava. Tako se ja često sjetim u moje porodici kad smo mi kupili, ja sam, znači, nisam bila ni rodila, radio prvi tamo komšiluk. I sad nešto je došlo, neka svađa između oca i majke i ovaj najstariji brat bio je u pubertetu. Da li on njih htio da razdvoji, on je uzeo i nogom udario taj radio i razbio ga da bi razdvojio. Međutim, svi tri dana su tako njega napali što je on slomio radio. Prvo majka, šta si slomio radio, pa kaže kako neće slomiti radio, kad se svi, nemoj ti, kaže, nas da braniš jedno drugo. Evo, kaže, šta ćemo sad bez radija? I toliko je bio tužan i ogorčen kako su oni njima žao radija, jer on stvarno nije shvatio da su oni nešto postavljali, ali sad to će preboljeti radija. Znači, ja sam čitav i živo slušao to radio i majka kaže, otići u grub, neću pregoriti taj radio. Hoće da kaže, malo nekad i mi djeca trebaju da shvate da ta neka trenutna svađa, pomoći da je to sve normalno i ne mora da znači da je to nešto baš. Jer kad ima svađa, tu ima možda i ljubav i više, ali Bog mi kad prestane da se ikakva svađa, samo čutanje i prezir, nema tu sreće. E tako negdje, moj neki utisak i to sa duhovnik i igumanije, to je sve jednostavno normalno. Tako da neka treba i to sestre da razumiju i monasi da smo mi živi ljudi, mi igumanije i duhovnik i da imamo i mi pravo na neko i svoje mišljenje, svoj stav i da se naljutimo i da se i posvađamo, pa kao na koga ćemo, sad ne možemo sestre, pa ajde najbolje na duhovnika. Pa onda i on hoće tamo da je fino sa sestrama, pa i najbolje po najlakše po igumaniji. I tako to je jedan život, kao brat, muž, žena, djeca, tako i mi u manastiru. Hoću da uporedim, da shvatite da je, to nije baš sve po nekom šablonu. Znači, život u crkvi je jako kreativan i lijep. I ja često kažem, mi smo najsrećniji ljudi koji vjerujemo u Boga. Jer stvarno život bez Boga u današnjem uslovima, evo kako se živi u svijetu i uopšte, iz mog ugla, stvarno je teško. Iako nekad mi izgledamo da smo najgori na svijetu, evo kako više kaže vi u crkvi, tako ste zavidni, kvarni, ljubomorni, vi ste tako odvratni, tako, ne, ali mi kakvi smo, Bog smo opet zlatni, nije mogao iz ovolikog naroda da izabere, nego baš evo nas to šakica jada da smo mi njegovi, znači nije bilo boljih. Tako i to je ako Pazar govorio da nas ohrabri, kaže vi znaš šta, kažete vi ste carska elita, nemojte se sjekirati, vi ćete kaže mi tamo kod cara i tako, da.
Nakon uvodnog predavanja, mati Jelena je odgovarala na postavljena pitanja.
Možda je to mati, ako bi nam nešto iz svoje ovako duhovne riznice, mnogi kažu da monasi i monaštvo ne razumije se u porodicu, ali evo recimo čuli smo jedan divan, zaista tako poučen primjer odnose u porodici, pa možda eto ako bi nam nešto mati, možda iz svog viđenja, iz svog ugla, da kažemo monaško, kako ona vidi porodicu i problem današnje porodice, nešto eto čisto onako kratko, što vi mislite da bi bilo važno da nam kažete, odnose roditelja, djece, supružnika i tako.
Pa evo možda imam baš prekičen. Došla mi jedna žena u manastir i priča kako je udala se mlada sa 18 godina, tako ishitreno. To je od Lazar Gore, kad nam se neko svidi fizički, toliko smo se zaljubili da mislimo da je to nešto savršeno. Nikad to dobro ne uspije. Bolje da bude malo više ta unutrašnja ljepota između dvoje mladih, a ne ta neka platonska ljubav, neka idealizacija. Ti brakovi obično, nažalost, je posle kad počnu da se upoznavaju, vide mnogo tih manja. I tako isto govorio da je jako to opasna ta ljubomora, posle i muškarca prema ženi i obratno. I kad krenu da hodaju sa mladićem, da mnogo obrate pažnju, da vide da li je on ljubomoran previše, da li gleda svaku dlaku koje zove, kad se vraća kući, kad će doći, s kim je izašla. Uglavnom sve su to neka pitanja koja vrlo brzo može da se prepozna djevojke ili mladiće, da li je po strani ta ljubomora. I sad ova žena što je došla kod nas u posjetu kaže kako jednostavno vrlo brzo, čim se rodilo prvo dijete, počeo je taj pakao u porodici, ljubomora, svađa, a posle 3-4 godine mislila je da riješit će se problem, dobio drugo dijete. Međutim, ništa se nije riješilo. Pravili su zajedno kuću, bili u braku skoro 10 godina i ona se vrati kući. Nije baš majka oduševljena bila da se ona vrati u stan, jer tamo ima brata koji normalno treba da se oženi i da pripadne stan bratu, pošto to u Crnoj Gori Đorđe najvažnije da se jedincu ostavi sve. I ona je jadnica morala da ide i privatno i da se bori. Uglavnom nekako uspjela u tom prvom naletu da dobije na sudu i da dobije i novac i djecu. Ali šta je on radio, pošto je tako izgleda i psihički nije baš najzdraviji, on je djecu kupovao, kupio laptop, biciklo, telefon i na sudu djeca su izjavila da žele da žive kod njega. E sad skoro već pola godine oni žive kod njega, on samo subotom ima, ona ima subotom pravo da ih uzme, dok to ne bude konačno. Ali mi je rekla prije nego što dokle su još živjeli kod nje, i mali i mala, stalno su govorili treba da mi kupiš ovo, od otac mi kupio, ti nećeš, otac daje pare, šta ti hoćeš, i jako su bili nezadovoljni. I stalno su ju ucjenjivali, jer ona je stvarno mnogo živjela siromašnije nego on, napuštila je kuću i tako. A sad, kako je on ih uzeo na prevaru, oni svaki dan je zovu majko prosti kako smo se prodali za tako, za telefon i to. I sad normalno jedno čekaju da ne znam to, kad će biti to suđenje, ali jako su preparnuti od njega, oni nemaju hrabrosti sad da kažu, a malo već ima 15 godina, da doće da živi sa majkom i tako. Ali što sam htjela da kažem, znači da se kojim slučajem desilo da uopšte djeca nisu išla kod njega ovih pola godine. Ona bi uvijek imala s njima problem, jer oni bi uvijek bili zahtjevni, daj mi ovo, daj mi ono. Ne bi iskusili ovo stradanje sa socijom koji se ne okreće, koji jednostavno jako je surov, tuče ih. I sad oni uopšte više nisu zahtjevni. Samo kažu, majko, mi te volimo, ništa ne tražimo, samo tvoju ljubav i da nas primiš i da budemo pored tvom zagrljaju. Ali dok su bili kod nje, oni su stalno tražili novac, stvari i tako. I to isto otac Lazar govorio, kako svako iskušenje Bog po ljubavi okrene na dobro. Tako je sad, mislim da je vrlo zdravo za tu djecu što su sad doživjeli ovaj jedan period tog stradanja. Da, jer će sad kad se vrate kod majke više cijeniti, jer imaju iskustvo kako to izgleda, sve to.
Mislim, Matiju, današnje sve više pojavi među mladima da niti se ženi, niti udaju, niti odlaze u manastir, znači, nego tako provode vrijeme, da kažemo, prosto neupotrebljivi, bez blagoslova Božije. Možete nešto o tome da kažete?
Pa ja mislim da je to pravo da vam kažem i politika neka bilo. Da li taj globalizacija, taj plan neki, evo i čak i moja generacija je, nama su roditelji govorili važno da završiš školu, da te muž ne podcjenjuje, da te ne tuče, da si ti svoj čovjek, da imaš svoj posao, svoju platu, svoj stan i svoje ja. Znate. I tako da bude to ravnopravno. I šta se sad pokazalo? Možda to su malo, već oni imaju sad između 40 i 50 godina. Oni su naravno to sve ostvarili, većina, ali došla je ta ekonomska kriza, pa sad i te djevojke koje možda rade negdje u školi, u firmi, negdje, to su tako mizerna plata da ona jednostavno možda samo može da ima auto, da plaća privatni stan, ali ona se navika na taj komfort da živi sama i da je slobodna. I ona već kad pređe 30 godina, ona neće tako lako da uđe u neku zajednicu i da se toliko žrtvuje za porodicu, da rađa djecu, da ne mislim, više je logika u pitanju i hoće taj komfort da ima. I to je, ja mislim, neka i moda. Ima vremena, ranije je bilo to preko 25, već da se zakasno sam kaže, pa ima vremena do 35, ima vremena do 40. Tako da je to, ja mislim, jedna uopšte klima hoće tako. Da nisu ipak toliko ljudi i djevojke krivi. Onda, nažalost, muškarci, na primjer, ne služe vojsku. To je isto pokazalo sad ogromni problem. To su mami i sinovi koji su nježni, navikli se da ih se prinose. A ovamo sad i djevojke su navikle da isto imaju svu pažnju svojih roditelja. I kad se one dar spoje, ne mogu lako da moraju da se smire jedni pred drugima. To je velika žrtva. Znači, dolazi posao, djeca, dijete po noći spava, ko će da ustane, to je ranije naše majke, znao se da su majke ustajale, nisu očevi, a očevi su išli da zarađuju novac, bili su glava porodice i znao se neki poredak. Sad, normalno, kad je to sve promijenjeno, u paketu ide mnogo problema. Znate, tako i u manastiru. Dođe, mi imamo problem sad sa podmlatkom, dođe sestra, ona nema taj osjećaj da se žrtvuje. Ako je ona njegova na kući, da treba da ona bude u prvi plan, njena riječ, njeno pravo, šta se njoj sviđa, njena neka, ne znam, napredovanje, a posebno to u manastiru je komično, šta imaš da napreduješ u manastiru, u stvari u manastiru bi napredovao da se daješ drugima i da ne tražiš prostor za sebe, onda ti u manastiru napreduješ, a ako se desi da tražiš nešto za sebe, onda ti nazaduješ. E tako i u braku, znači ako nemate posebno žene, da imaju to poštovanje prema mužu, a sad je problem što ti ni puni ti muževi ne ispunjavaju svoje obaveze kao što su prije 50 godina ili 40, da budu glava porodice, da štite porodicu, da su temelj, nego oni postave nekako nježni da sad izgleda. Tako da ne može da se kaže ni krivo je ni žene ni muškarci, jednostavno tako je, ja, vrijeme donijelo. To je neki otac razno rekao, ja vidite, ljudi koji su rodili i živjeli od 41. do 45. bio rat. U tim najljepšim godinama morali da idu u rat, većina izginula. Većina žena ostala u dojci. Sad ovo 91. naišao rat u Bosni i u Knini, isto mnogi su nastradali. Tako da mi nekad moramo da imamo u vidu i taj moment i kako nam neko vrijeme dođe. Ne možemo mi to birati. Tako da ima tu malo, nije to samo kod nas očine, nego i na zapadu i u čitavom svijetu ta jedna, znači, porodica se potiskuje, rađanje djece i uopšte veliki je to problem. I taj odnos prema Boga, jer vidite sad, svi ljudi koji vjeruju u Boga i sveštenici, i mladi ovi sad, znači moja generacija koja nije otišla u manastira, otac Lazar je bio duhovnik, mi smo naučili da jednostavno koliko nam Bog da djece, toliko ćemo ih imati. Znači ne bi se moglo desiti da neko koji je vjerujući će ubije djete ili da abortira, to je ipak veliki napredak. Za razliku, na primjer, od prije 50 godina, kad su ljudi, mislim, nisu znali da je to grijeh. Sad, na primjer, ipak ima napredka. Kako ne, sad, na primjer, prije 30 godina, kako je bilo u Crnoj Gori, sve su crkve bile prazne, niko nije išao u crkvu, sada sve su naše crkve pune. Koliko je toliko mladi dovode svoju djecu, trude se. Znači, svaki čovjek je slobodan, šta će da izabere. Sad ima neke ljudi, imaju to nastrojenje prema duhovnom, jednostavno tako su rođeni i žele to. A sad, kako bi da objasnili sad ti ljudi koji dođu ovdje i žele da dođu u nedjelju u crkvu i posle toga se jako lijepo osjećaju i ne mogu bez posta, bez liturgije. Ne može to da se objasni riječima, niti nekom logikom. To je znači nešto u nama što nas vuče i mi se posle toga jako dobro osjećamo. A još ako radimo na sebe, ako pratimo svoje pomisli, ako se molimo Bogu, ako čitamo, mi možemo da vidimo kako napredujemo. Jer kako ćemo to prepoznati da li napredujemo? Znači, ako manje gledamo druge, ako vidimo da nam je srce punije, da nekome nešto damo, učinimo, da pogleda, vidi ja volim ovog čovjeka, vidi ja sam se obradovao ovom čovjeku što sam ga vidio, vidi ja napravio je kuću, vidi ja sam, baš mi je milo. Znači, to znači da imamo blagodat u sebi.
Može li imati da čovjek napreduje, kao što ste pomenuli, ako nikome nije poslušan? Znači, sin je odrastao, pa misli da sad ne mora više biti poslušan svom ocu i majici ili neko ko živi sam iz nekih okolnosti i tako. Može li onda bude mjerilo sam sebi, znači, u odnosu je to na vaše iskustvo iz manastira, i da u tom smislu napreduje kao čovjek i kao moralno duhovno biće?
Šta znači napredak? Da li sam ja srećan čovjek? Naprimjer, ja mislim da je to najvažnije da svi mi to pitanje postavimo. Znači, taj čovjek koji nikog ne sluša, koji jednostavno svakome vidi manu, on samo ako će iskren da bude prema sebi i da uveče prije nego što hoće da ode na podno, kaže, da li sam ja srećan čovjek? E, sigurno, ako bude iskren prema sebe, on će da osjeti da on ipak nije srećan čovjek. To je, znači, nas Hristos pozvao da budemo srećni ljudi, jer imamo Hrista kao Bog koji je uzeo naše tijelo i obećao nam vječni život. Znači, otac Lazar je umro prije 19 godina, a on sam je o njemu pričamo i razgovaramo i živi isto kao prije 19 godina. Po toj svjetskoj logici on je umro, to šta, kako mi možemo da se tako živo sjećamo njega? Znači, to je razlika. Znači, ili ima Boga ili nema. Ako ima Boga, znači ima vječni život i onda sve ima smisla i naše trpljenje i što pretrpimo nepravdu i vidite sad, srpski narod, no stop nepravda, tamo završite jedan rat, pa bilo na štetu naš, pa drugi bilo na štetu naš. I pa dođe jedna političa, mislim, aj drugi će biti bolje, on još gori. Sve gori, sve gori, sve gori. I sad iz neke perspektive to bi rekao čovjek, pa vidi, ovi ljudi, nije Bog sa njima. Ali iz te neke, šta znam, vječne, ja često ovo kako su Ustaše ubile, na primjer, skoro 800.000 Srba. Oni su sad svi sve u Jasenovcu. A da su ostali da žive, oni bi se možda međusobno i svađali, mirno bi umrli, kao što mi svi moramo umrijeti, nije garancija, znači da bi da zadobili vječni život. Znači, od toga zavisi, sve ipak temelji na tome da li ima vječni život ili nema. Znači, ako ima vječni život, onda ima smisla naše trpljenje i trpimo nepravdu. Ako nema, onda je sve to teško objasniti i ta naša odluka da idemo u manastir, da ostavimo, da završimo fakultet, dođemo sa 22-23 godine i zatvorimo se u manastir. Jer po prirodi mi želimo da imamo porodicu, djecu. I zamislite sad mi ako nema vječnog života i ako smo mi tako obmanuti, to je jako tragično. Ali mi svakodnevno doživljavamo, imamo opet da postoji Bog. Ali kako se udaljavamo Boga? Kad osudimo, kad se raznijelimo, kad ostavimo Boga, onda smo tužni. I imamo prazninu i nemamo blagodat. A blagodat nije nešto materijalno. Blagodat je ta neka ljubav, evo kako majka svoje dijete pa grli pa ljubi, pa ustaje po noći da ga presvuče, pa ništa joj nije teško. Znači, ljubav je nešto što, i tako je i Hristos iz ljubavi prema čovjeku pretrpio kroz stradanje, zato je nam sad 40 dana pripremamo se za vaskrsenje preko raspeća. I sad Hristos bio neki car i gospodin i rekao, e, vi trpite, a on je svojim životom i djelom pokazao nam koji je to put. Ali sigurno je utješno to da ako mi hoćemo iskreno da kažemo, Gospode, želim to i to, pomozi mom neverju, i da smo prije svega iskreni prema sebi. Sve će nam Bog pokazati da će nam to utjehu. Pa neka svi budu protiv nas, i država, i ljudi u crkvi, i van crkve, jer ipak nas uči od Lazara sve temelji na ličnosti. Ako ti nisi unutra srećen, zavod u tebe da su svi srećni oko tebe. Ti si tužan unutra, ajde objasni zašto si tužan. Neko te povrijedio, nešto. Znači, sreća je nešto lično, a nije kolektivno. Ali normalno, ako mi u jednoj zajednici jedni druge volimo, pazimo na svoje ponašanje, onda evo koliko je nas tu, da kažem 20-30, mi možemo svojim molitvama spasimo čitavi grad. Tako zajedno sa svojim sveštenikom. Sveštenik radi svoj posao, vidite u ulicinju, mali grad, koliko vas ima Srba. Ali ako imate dobru zajednicu i držite se međusobno, i to je od Lazara govorio, kad je, na primjer, neki udar s polja, uvijek je bolje. Onda se mi unutra saberemo i bolje se slažemo. Međutim, kada je unutra neki udar, onda se to teže pre vas izilazi. Tako i u porodicu, tako i u manastiru. Tako da je to važno, eto sad možda da navedem, ako je sveštenik dobar, to je suvo zlato za jednu zajednicu. Tako da vi pazite sveštenika, sveštenik vas, i kako vrijeme odmiče, on može da napravi čudo svoje parohije, jer on će biti, on svjedoči Hrista i zbog svoje žrtve njega popadije, daje primjer, i vi onda možete da budete najjača parohija u Srpskoj crkvi, jer imate zajednicu u Hristu. I da pomognete, možda zahvaljujući vašim molitvama, sva Crna Gora da se spasi. Pa da li je to 5-10 ljudi, nije važan kvantitet. Otac je govorio taj odnos između djece i roditelja. Možda, evo, pročitat ćete i u knjizu, on je govorio da je najbolje da se ima barem troje djece. Jer je to ta simbolika Svete Trojice, otac, majka, troje djece, da je to idealno. I da to treće dijete jako utiče na upravo ljubav između muža i žene. Možda desi se ako je dvoje djece, da je taj odnos malo dođe u neku krizu i kad se pojavi treće dijete, ono objedini tu ljubav. Isto tako je govorio da ne razmazujemo previše djecu, nego da se nekad i malo i naljutimo, iako nismo ljuti na njih, ali da malo glumimo, da bi oni imali poštovanje prema nama, kao roditeljima. I tako jako je insistirao na taj odnos prema da djeca znaju da su roditelji autoritet, znači sa ljubavlju, ali da ima malo strogosti. a ne da im se sada, ali nažalost sad smo vidjeli, to je toliko prešlo u granicu da su djeca u prvi plan, da to isto nije prirodno. Znači mi kad smo bili djeca, znalo se, sjedimo tamo u ćošku, pitaju nas, aj dođete da jedete, ma ne, nismo gladni. Znači nije bilo pojma da smo smjeli prići trpezi kad dođu gosti. Sad mi dešava se u manastiru, postavimo trpezu, uleti dijete, prvo sjede na čelu i kaže majka nekada da se ne naljuti. Tako da ja moram da se skranjem malo. I svi mi u onim centru. Tako da to, nažalost, ne može sigurno. I ono sjutra to dijete kad dođe, kad odraste, znači misli da se čitavi svijet vrti oko njega, da je on car i da svi treba da ga služe. I on će da formira dobru porodicu, niti će imati zdrav odnos prema bližnjem i prema svom djetetu, i to su veliki problemi, tako da roditelji moraju mnogo da rade i da pazne na taj odnos prema djeci kakav je.
Poštovani slušaoci, čuli smo predavanje igumanije manastira Ćelija Piperska mati Jelene Stanišić na temu Kroz poslušanje do blagoslova Božjeg, koje je održala u subotu 23. marta 2019. godine u parohijskom domu hrama Svetog Nikole u Ulcinju.